Konferencija o događajima na Zapadnom Balkanu koja će se održava ovih dana u Sarajevu, znači od 12. do 15. juna, je zajednička inicijativa Američkog univerziteta Johns Hopkins, Centra za transatlantske odnose, te Američko-bosanske fondacije u Sarajevu i niza drugih evropskih, američkih i regionalnih partnera. Naš cilj je da u ova 3,5 radna dana u Sarajevu u okviru 8 različitih tematskih panela osvrnemo se na događaje na Balkanu i da se upitamo da li u nekim zemljama u dijelu ove regije imamo regresiju, imamo stagnaciju ili imamo znake progresa. Mi ćemo tokom sljedeća 3 dana diskutirati i debatirati pitanje zastoja političkih reformi u Bosni i Hercegovini, regionalne odnose, pitanje pomirenja poslije ratova tokom 90. godina, pitanje ekonomskog razvoja, položaja manjina, pitanje uloge medija u procesima demokratizacije Zapadnog Balkana, te na kraju suštinsko pitanje koje nam leži na srcu, uloge civilnog društva u svim ovim promjenama i procesima koje trenutno imamo na području Zapadnog Balkana. Govornici reprezentiraju široku paletu političkih predstavnika, predstavnika civilnog društva, akademske zajednice, istakao bih nekoliko. Pored vice predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josepha Bidena, koji je poslao pismo podrške konferenciji, mi ćemo u Sarajevu imati pomoćnika državnog sekretara za evropske i euroazijske poslove Sjedinjenih Američkih Država, zaduženog znači za Europu i Euroaziju, gospodina Filipa Gordona. Pored toga, naravno, čitav niz predstavnika, relevantnih predstavnika regije kao premijera Crne Gore Igora Lukšića, ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Kosova, Sven Alkalaja, Envera Hođaja, političke zastupnike i predstavnike kao što su Zlatko Lagumđija, Martin Raguž i mnogi drugi, naravno predstavnike Evropske unije, predstavnike civilnog društva iz regije kao što su Nataša Kandić, Romana Vlahutin, Dunja Mijatović, Kemal Kuspahić i mnogi drugi. Tako da konferencija na neki način predstavlja upravo mješavinu znači političkih lidera, predstavnika civilnog društva, akademske zajednice i to, kao što sam istakao na liniji, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i regija.